šta pokreće svet. Istražujemo, otkrivamo i analiziramo. Energija Sputnika.
Pozdravljam vas. Ovo je Energija Sputnika, ja sam Jelica Putniković, a danas sa Dejanom Stojčevskim, tehničkim direktorom Srpske berze električne energije SEPEX, razgovaram o formiranju regionalne berze električne energije u kojoj pored SEPEX-a učestvuje Slovenija, učestvuje APEX Spot i ono što je najbitnije, pričamo o cenama električne energije, jer cene struje i cene gasa su ono što najviše zanima građane i u Srbiji, a i šire. Gospodine Stojčevski, evo ja bih vas molila da kažete šta znači formiranje berze, regionalne berze i za Srbiju, ali i šire za ceo region.
Dobar dan svima, hvala na pozivu. Trudit ću se vam objasnim najbolje što mogu. Znači šta znači ta nova regionalna berza električne energije, kao i kretanje cene trenutno i šta se očekuje u nekoj bliskoj budućnosti. Pa da krenemo te regionalne berze, pošto je izazvalo dosta interesovanja i pažnje, čak i u evropskim okvirima, znači to je maltene pionirski projekat u ovom delu Evrope, kako južne Evrope, tako i centralne Evrope, pošto na zapadu to već generalno postoji, znači mi pokušavamo najbolju praksu da prenesemo generalno u ovaj region i to je, znači, dolazi do udruživanja srpske i slovenačke berze. Znači na korporativnom nivou, znači dolazi do formiranja nove firme gde će sedište biti u Evropskoj uniji u Ljubljani, gde će vlasnici će biti operatori prenosnog sistema Srbije i Slovenije, znači Elektromreža Srbije i operator prenosnog sistema LS, operator prenosnog sistema Slovenije i APEX Spot kao evropska berza. Znači svako će imati podjednak udeo u vlasničkoj strukturi i oni će imati po 100% vlasništva što srpske berze, što slovenačke berze. Znači, sa aspekta samog rada ostaje i slovenačka i srpska berza i produkti koji postoje, ali dolazi, znači, do poslovnog udruživanja, korporativnog udruživanja, gde će se stremiti za pružanje bolje usluga, znači, klijentima, gde će se harmonizovati produkti koji se nude, gde će se redukovati troškovi, gde će najbolja praksa što iz Slovenije, što iz Francuske i Srbije praktično da se plasira u cijelom ovom regionu. Naravno, kada govorimo o ovoj berzi, nije zatvorenog tipa, nego će se omogućiti i drugim operatorima prenosnih sistema i drugim zemljama da se pridruže ovoj novoj berzi, da uđu u vlasničku strukturu, to je jedna od mogućnosti daljih širenja ove berze, a druga je jednostavno uzimanje usluge od te nove firme, gde će se takođe usluge pružati kako kliringa, tako i samog operativnog rada berze. Naravno, bit će tu i neki drugi produkti, kao što su garancije poreklo, u budućnosti čak možda neki flexibility market, znači drugih proizvoda koji se planiraju, koji su vidljivi već u ovom trenutku, da će doći u nekom period 5 do 10 godina.
Kad kažete sada će raditi ta nova berza, jel to znači da će ova berza u Beogradu, odnosno matična berza u Ljubljani, da će one prestati da rade ili će raditi sve preko te zajedničke regionalne berze?
Ne, da tu ne pomešamo. Znači, berza u Srbiji nastavlja da radi i berza u Sloveniji nastavlja da radi. Znači, kada govorimo, samo ćemo da uključimo sinergiju između ove dve kompanije. Evo, čisto primer da
bude gledalci,
da bude jasnije. Evo, znači, prvi projekat koji će ova firma nova da uvede je unutar dnevno tržište u Srbiji. Znači, unutar dnevno Srbiji, znači, ima 500-600 ljudi da se iz obe kompanije odvoji, koji će raditi u smeni, koji će pokrivati i slovenačko i srpsko tržište. Što znači, ostaje i slovenačko i srpsko tržište, ali će jedna smena isti ljudi da rade i jedno i drugo tržište. Znači, smanjit će se troškovi, ne treba, znači, dupla smena za pokrivanje tog produkta. Tako će biti, naravno, i ostalim produktima i ostalim fazama naše saradnje i servisa koje pružamo. Znači, recimo, onda upravljanje projektima, znači, takođe će se najbolji ljudi odvojiti da upravljaju projektima što unutar firme, što van firme, znači za pružanje usluga. Pa onda dan unapred tržište takođe, pa u budućnosti garancije porekla.
Znači, da objasnimo šta je dan unapred tržište.
Ok, dan unapred tržište, znači trgovina danas za sutra, koja generalno postoji i u Sloveniji i u Srbiji. Unutar dnevno tržište je trgovina u danu, danas, za danas, znači za svaki sledeći sat, kontinualno 24 sata.
Znači ako ja upravljam nekom kompanijom, primetim da mi treba više struje, ja se obratim vama i tražim najpovoljniju ponudu.
Ne baš nama, ali učestvujete na aukcijama ili na kontinualnoj trgovini i kupite ili prodate električnu energiju. Recimo, unutardnevna trgovina je vrlo bitna za obnovljive izvore, što je vrlo aktuelno trenutno, jer bez toga nema, investitori neće da dođu na odgovarajuće tržište zbog plasmana svoje robe. Kada se napravi unutardnevno tržište, znači oni će moći da imaju bolju projekciju svoje proizvodnje, ne samo proizvodnje, nego i potrošači će imati bolje sagledavanje svoje potrošnje i jednostavno moći će da balansiraju svoj vozni red, odnosno dnevni plan potrošnje i proizvodnje na unutardnevnom tržištu, kupovinom i prodajom, znači u nekim manjim segmentima od po sat vremena, znači 45 minuta pre same realizacije, što mislim da je ogroman skok, pogotovo i za Srbiju i za ceo ovaj region.
Tako se inače radi, znači u zapadnoj Evropi.
Da, tako se radi u zapadnoj Evropi, a sa šta još ova nova regionalna berza će da nam omogući, mi se nadamo, lakšu integraciju Srbije u jedinstveno evropsko tržište, gde će nam omogućiti lakše spajanje tržišta sa susednim evropskim berzama. Samim tim se postiže i ono što je napisano u zakonu o energetici, likvid unutardnevno tržište, gde će praktično svi novi obnovljivi izvori odmah da dođu na tržište, bez da se opterećuju EPS da ih balansira. To nam je jedan od ključnih zadataka i ja se nadam da ćemo u naredne dve godine uspjeti to i da uradimo.
Da objasnimo, balansiranje to je zapravo znači onaj neki rezervni kapacitet koji čeka u rezervi ako ne duva vetar, ako nema sunca da nadomesti tu struju u sistemu.
Pa balansiranje služi za bilo koji poremećaj koji dolazi između proizvodnje i potrošnje. U slučaju da dođe do poremećaja, nije bitno u kom smeru, balansna energija, odnosno ta balansna rezerva mora da omogući da se sistem, mi to zovemo ispegla, odnosno izbalansira, da bude na nuli, da jednostavno ne pravimo problem Evropi, da se to prepozna i plaćaju se naravno ozbiljni penali za svako odstupanje. Upravo, pošto sama država teško da može da izbalansira sama svoje potrebe, može Srbije u ovom trenutku, ali bez obnovljivih izvora električne energije, znači bez novih izvora, pošto imamo trenutno zanemarljivu količinu u odnosu na naš sistem, ali u budućnosti neće biti dovoljni znači izvori samo iz Srbije, nego će morati na regionalnom, odnosno na evropskom nivou da se kupuje i prodaje ta balansna energija, da bi se zadovoljile potrebe balansiranja, odnosno bi se omogućila integracija obnovljivih izvora u elektroenergetski sistem cele Evrope. Znači više ne možemo da pričamo o izolovanom sistemu, pošto mi radimo u evropskom sistemu i dan danas, tako da je jednostavno neophodna saradnja svih, znači TSO-va i svih zemalja da bi se došlo specijalno od ovih trenutnih izazova gde pokušava da se zameni znači ugalj sa obnovljivim izvorima, koliko vidim i gas je vrlo upitno šta će biti u budućnosti
listi,
na crnoj listi, pa ćemo vidjeti šta nam budućnost generalno donosi.
I samo pošto su obnovljivi izvori zapravo predviđeni kao ključni u energetskoj tranziciji ka rešavanju problema klimatskih promjena, jesu li završena podzakonska akta? To nije bilo završeno baš sve do ove godine.
Još uvijek nije završen akt, ostaje još jedan. Ja se nadam da će se završiti tokom leta i da ćemo naproći imati na jesen imati neke prve aukcije, ali ajmo da vidimo šta će se desiti. Znači još uvijek se radi jedan podzakonski akt, a to je upravo pitanje znači balansiranja i obaveze objektivno koje EPS ima u tom nekom budućem modelu koji se predviđa novim zakonom.
Objasnili ste šta nam donosi, o tome ćemo da kažem pričati kad bude doneto i šta je, da li je to dobro, loše, za koga, sigurno će biti i oni koji kažu da je moglo biti drugačije, ali da sačekamo kad bude donet. Izazvao je inače dosta pažnje u javnosti, pogotovo stručnoj, sam taj sistem podzakonskih akata, ali da se mi bavimo sada berzom i šta znači, vi ste objasnili šta znači za vas kao za berzu i na neki način i šta znači za one koji kupuju ili prodaju struju. Šta to znači za potrošače?
Pa za potrošače znači sigurnost snabdevanja, što je, ja mislim, ključna uloga generalno berze, odnosno spojenih berzi, koji je naš generalno cilj. što znači da ne može se desiti da se ostane bez električne energije. Znači, možete uvek da kupite, znači sad ne govorimo o ceni, cena je tržišna cena, ali uvek imate mogućnost da plasirate viškove i da kupite manjkove. Znači, to je jedna od ključnih znači, stvari berze, odnosno spajanja tržišta. Tako da sledeće je znači, integracija nije velikih količina objektivno obnovljivih izvora, mada moram da kažem da tu ipak nije dovoljna sama berza. Znači, jednostavno mora i tehnologija malo da se razvije da bi se lakše upravljalo obnovljivim izvorima, odnosno da se nađe adekvatna znači, balansna energija, jer osim berze postoji, odnosno uspostavlja se evropsko balansno tržište, gde Srbija takođe učestvuju u tim projektima. Ja se nadam da će takođe i da participira vrlo brzo da postane aktivni učesnik, gde ćemo se onda generalno i osloboditi te bojaznosti da nećemo imati dovoljno te balansne energije da pokrivamo te debalanse.
Kad kažete tehničke te neke mogućnosti, šta to zapravo znači? Možda najbolje da objasnimo da sad, pošto nema baterija, nema skladišta baterijskih storidža, kako se stručno jeli kaže, za skladištenje električne energije, zapravo imamo jedina skladišta u hidropotencijalima. Za
da, trenutno ima u hidropotencijalima, imamo skladišta i ja se nadam u budućnosti, ovo što ste pričali, baterije je definitivno budućnost. One su trenutno jako skupe, ali jednostavno treba po meni u tome ulagati i jednostavno da si vetroparkovi i solarni paneli sa baterijama integrišu kao bukvalno kao male elektrane gde će moći ravnopravno da učestvuju na tržištu električne energije kao i svi drugi izvori. To mislim da je budućnost, da Nemačka najviše generalno investira u tome i mislim da trebamo i mi da pratimo generalno taj pravac. I sam razvoj generalno baterija će omogućiti veću integraciju obnovljivih izvora
u
elektronski
sistem. To u stvari znači ono, da ne dođemo u situaciju najskuplje struje koje nema.
Naravno, upravo to, ali generalno ja se ne plašim, znači struje će biti, ali je problem što će biti velika cena. I sad je pitanje da li ćemo svi biti u mogućnosti to i da platimo. Da ne govorimo da ima veliki uticaj ne samo na stanovništvo, nego na privredu.
A time u stvari opet na sve građane.
Naravno, i na kućnu potrošnju.
Da objasnimo kako je došlo do ovog poskupljenja električne energije, jer prošle godine u ovo vreme, dok smo se pripremali da uđemo u studio, rekli ste april je mesec kad je inače struja najjeftinija, kad se ugovaraju kupovine za narednu godinu, eto tako sad je maltene najskuplje.
Upravo, sad ćemo da krenemo, možemo da vidimo i prvi dijagram koji nam prikazuje, to je znači kretanje cene električne energije, znači na berzi govorim, na srpskoj berzi električne energije, a ta cene su otprilike slične kao u regionu, pošto su vrlo male razlike. Vidi se da je od 2016. do 2020. otprilike konstantna cena električne energije bila na nivou srednja vrednost oko 50 evra i gde se obično zna ponašanje. Znači, najskuplji je decembar, januar, počinje polako da pada februar, mart, april je najjeftinija električna energija i polako raste cijene električne energije do kraja godine sa mogućnošću malog pada u septembru, početkom oktobra, u zavisnosti kakva je godina, ako je kišna godina, ako ima dovoljno vode, dolazi do pada.
Međutim, pričamo o ceni 50 evra po megavat satu.
Po megavat satu, tako je. Međutim, šta se desilo prošle godine? Isto je krenula, isto ponašanje, cena u ovom periodu je bilo 50 evra, što je sasvim bila prihvatljiva. Međutim, od tog trenutka kreće nagli skok cene električne energije. Šta to dovodi? Pa dve stvari. Prvo, povećanje takse na CO2, koje su povećale znači, cenu iz termoelektrana, koje je automatski došlo do nekih 20-30 evra povećanja cene električne energije. Međutim, ono što niko nije očekivao, to je bila povećanje cene gasa i samim tim povećanjem cena gasa došlo je do toga da električna energija proizvedena iz uglja nije bila najskuplja električna energija, nego postaje gas kao gorivo koje generalno donosi uspostavljanje marginalne cene električne energije u celoj Evropi.
Prema nekim analitičarima je zapravo gas poskupeo jer je porasla potražnja zato što je bila smanjena proizvodnja baš iz obnovljivih izvora iz vetroparkova i da su jednostavno morali da nadomeste tu manju proizvodnju.
Znači, to je jednim delom tačno, drugim delom je svi su počeli da se preorijentišu pošto se znalo da takse na emitovanje CO2 da se jednostavno primenjuju, ljudi su prešli jednostavno na gas.
Sa uglja na gas.
I došlo je do povećanja sa tog aspekta tražnja za gasom. Da ne govorimo da nije samo to, nego generalno industrija se zasvije, pogotovo je industrija zapadne Evrope. Ne samo industrija, nego i stanovništvo. Svi se greju na gas i koriste gas kao osnovno sredstvo. Došlo je do naglog povećanja potreba za gasom. Nemojte zaboraviti da mi 2 godine smo bili u COVID sistemu i da je došlo do drastičnog pada i da su se svi generalno opustili. Kako je COVID prestao, došlo je do naglog povećanja potrebe za gasom. Ali ne samo u Evropi, nego u cijelom svetu. I odjednom se Evropa našla u ozbiljnom problemu.
Kažemo, nismo zavisni od gasa, zapravo mislite na proizvodnje struje.
Na proizvodnje električne energije imamo samo jednu. Tu gasnu elektranu, to je nebitno, ali generalno ne određujemo mi sami cenu električne energije na tom veleprodajnom tržištu, nego generalno kretanje, pošto mi već radimo u tom evropskom sistemu, znači mi apsolutno pratimo dešavanja na evropskom tlu. Tako da veleprodajno tržište generalno određuju kretanja u Evropi, a ne u Srbiji.
I tu smo imali uči nove godine cene megavata i 300 i više.
Ne, to ćemo sad da se vratimo upravo zato. Znači moramo ipak napraviti razliku između onoga šta elektroprivreda Srbije nudi i cena, odnosno veleprodajnih cena električne energije. Znači, cena električne energije u Evropi je opterećena i taksama, a samim tim sada smo rekli velikim cenama gasa, dok u slučaju elektroprivrede Srbije u nas ipak trenutno ima svoje izvore, znači ima svoj ugalj, ne primenjuje se znači ta taksa na emitovanje CO2, nemamo potrebu znači za gasom, znači za proizvodnjom i u suštini na tu cenu samo utiče ta uvozna komponenta koju objektivno je bar u prošlosti elektroprivreda imala samo tokom par zimskih mjeseci. Međutim, ove godine se desilo totalno suprotno da mi tokom cijele godine praktično smo imali potrebu za uvozom električne energije i boga mi moramo dobro da se spremimo za narednu zimu, pošto nas očekuje jako teška zima, ne samo nas, nego cijelu Evropu. Tako da ćemo vidjeti iskreno šta će se dešavati naredne godine.
U stvari je na ovu cenovnu, da kažemo, krizu, sada imamo i ukrajinsku koja je doprinela.
Od sada dolazimo do ukrajinske krize. Kao što možemo da vidimo na tom znači, dijagramu, 2021. nam je pokazala znači, upravo taj blagi porast, ne blagi, nego drastičan porast cene električne energije od 50 evra, što smo rekli, da se završila na 246 evra u decembru mesecu. I taman smo mislili, ajde, došli smo negde do nekog vrha maksimuma, sada će valjda biti malo bolje, očekuje mali pad i to se evo malo i desilo, znači u januaru je bilo 210, u februaru je bilo oko 200 i tada smo očekivali i dalji pad ovdje u martu, međutim krenuo je rat u Ukrajini i cena je otišla na skoro 300 evra. Znači ne da se nije spala, nego je dostigla neki maksimum. Naravno, evo u aprilu, mesecu ovih prvih 20 dana, znači negde je cena oko 180 evra, ali ja sam rekao, znači u aprilu mesecu je najniža cena, znači ispod ove cene ne može se više očekivati da će se desiti do kraja godine, znači možda se očekuje samo dalji rast cene električne energije. Možemo sad da vidimo drugi dijagram, znači na drugom dijagramu se vidi, znači od početka rada SIPEX-a, čisto da ljudi vide čak i grafički koliki je to skok cena. Znači nama je cena otišla na veleprodajnom tržištu jedno 5 do 6 puta. To ne može niko da izdrži. Znači ovo su generalno nerealne cene, ali ćemo izgleda morati da se naviknemo na novu realnost.
Što znači da ipak Evropa napravi jedan sistem, jer pojedinačno države su sve pomagale svojim i elektroprivredama i potrošačima i privredi i građanima.
Tako je, svi su pomagali na neke različite načine, svako treba da nađe generalno model, ali generalno nova realnost, bar ovo što čujemo u medijima iz Evrope i ostalo, da Evropa ide da bude nezavisna energetski. Naravno, to je nemoguće za godinu dana uraditi, nego to je proces koji traje od 5 do 10 godina. Znači, mi trebamo bar 5 godina da izdržimo dok se ne uspostavi neki novi odnos, da se
ali
nađe.
To su one procene da bi Nemačka do 35. mogla da bude energetski nezavisna, da obezbedi da ne mora da troši uvozni gas i pa da sve jedna, se znači, zadovolji iz...
Da se razumemo, u Nemačkoj je najrazvijenije tržište, oni su i najveći uvoznici i oni diktiraju cenu električne energije u celoj Evropi.
Pominjali smo kako će ko da reši pitanje zapravo pomaganja i elektroprivredama da, ili trgovcima električnom energijom, znači proizvođačima i prodavcima i kupcima, jer je disbalans ogroman, a ne mogu svi da podnesu cene. U Srbiji je to napravljeno tako što je država odredila cenu struje za privredu od 75 evra po megavatsatu i čuli smo izjavu još aktuelne ministarke da će tako ostati do kraja godine.
Pa generalno vidjet ćemo kako će da bude. Znači, s ovim cenama mislim da je nerealno da ostane ta cena. Bude li se nastavi ovaj trenutni trend? Ono što se očekivalo početku godine, nažalost, nije se ostvarilo. Rat je počeo, znači, cene su porasle i ja ne vidim način kako će te cene da padnu. Čak i da rat u Ukrajini prestane, ne vidim da će se stabilizovati znači cene električne energije
iako
ne tokom ove godine.
Iako gas iz Rusije teče kroz Ukrajinu teče, i dalje
teče, ali cene su velike i ja po meni nema šanse da padnu bar ne ove godine, bar ne do polovine naredne godine. Čak možda i dalje.
Mi sad imamo situaciju da neki privrednici kažu da EPS prodaje i tih 75 evra da je previše, da njih cena košta 25 evra po megavatu i da su oni nezadovoljni i znamo da je gro srpske privrede poskupeo svoje proizvode iako ima zamrznu tu cenu i električne energije i gasa.
Evo, ja sad mogu o tome, isto možemo naširoko da pričamo o toj temi, ali elektroprivreda Srbije je ravnopravan učesnik na evropskom tržištu. Iako je cena na tržištu 300 evra, a oni trebaju da prodaju po 70 evra, to je sad pitanje da li je to njima dovoljno. Znači, nije poenta elektroprivrede da radi na nuli, nego je poenta elektroprivrede da ima profit gde će da ulaže u obnavljanje postojećih mašina, znači u remonte, gde će da ulaže u nove izvore električne energije.
U one kapacitete koje
tako
nije
i u kapacitete gde će svoj stručni kadar da razvija. Mi moramo da se zapitamo da li ćemo za par godina da imamo stručni kadar, kakva je trenutna situacija u cijelom energetskom sektoru. Ljudi masovno odlaze iz firmi.
Ja koliko znam i u EMS-u pa i u EPS-u
ja su energetski, baš ja govorim o cijelom energetskom sektoru, da ljudi masovno odlaze, da novi ljudi slabo dolaze. Mi objektivno 90. godine, kad je krenula cijela kriza, silni ratovi i ostalo, mi nemamo ni jedan novi proizvod generalno izgrađen, remonti, pitanje je kako su generalno rađeni, to se sve haba. Znači, mi dolazimo u ozbiljan znači, problem zastarelosti generalno kapaciteta, a moramo znači, već da razmišljamo i čak i o novim tehnologijama, tako da ne bih se baš složio sa tom konstatacijom, jer
to
nema problema.
To bi zapravo značilo uništavanje državnog elektroenergetskog sistema.
Upravo to hoću da kažem. Ako želi ta cena da ostane, da, može da ostane ta cena, ali će opet iz budžeta, onda će opet država morati da pomaže elektroprivredu, a elektroprivreda na taj način jednostavno propada. Mi moramo da znamo da, da je elektroprivreda ogroman sistem. I da to polako i propada, ali polako se posle i uspostavlja.
Teško je u stvari teško da se podigli iz pepela.
Tako da mislim da treba naći neki izbalansirani sistem gde će elektroprivreda, ali i stanovništvo i industrija da izdrže objektivno ovaj pritisak, ova kriza koja nas očekuje u narednih par godina i po meni mislim da je jednostavno neophodno da se poveći cena za stanovništvo, a i za privredu. Kada govorim, znači treba jednostavno vidjeti mogućnosti elektroprivrede, vidjeti potrebe zemlje, znači električnu energiju koju treba da uvezemo i jednostavno naći neku novu referentnu cenu koja bi se ponudila što privredi, a što građanima, ali ne na uštrb toga da se elektroprivreda Srbije uništi. Jer ipak je to jedno od najvećih blaga našeg i maltene, ja mislim, je najznačajnija privredna grana u Srbiji.
Radi se strategija razvoja energetike Srbije, ona je trebala biti završena, najavljivano je do prošle godine, nije završena, kasni se sa tim. Nekako mi se čini da su bili u državnim organima, čak konkretno Ministarstvo energetike, da nisu imali iste stavove kao vi u EMS-u, u Elektroprivredi Srbije, Agenciji za energetiku.
Ja nisam u EMS-u, to sam nekada bio, tako da to ćete morati u EMS-u ipak da pitate kako je.
Ali, pošto ste stručnjak za... Nema jedno, htela sam ne da komentarišem.
Ali ne može, jednostavno ne može da se nađe, u ovom trenutku kazati strategiju za 30 godina, pošto su ogromne promene. Znači, evo, prošle godine što je bilo već je totalno nova okolnost s ovim ratom generalno u Ukrajini, jednostavno gde se Evropa, bar u ovim pričama, okreće da smanji zavisnost od ruskog gasa. Znači, automatski to je već novi ulaz za neku strategiju u budućnosti. Mi trebamo da budemo generalno pametni, da vidimo u prvom trenutku šta možemo generalno da uradimo. Znači, da održavamo ovo što imamo i da ulažemo u obnovljive izvore do onog nivoa koje trenutno naš elektroenergetski sistem može da izdrži. Da ne govorimo neiskorišćeno po meni domaćinstva, znači mali, znači učesnici domaćinstva, gde treba da se ugrađuju solarni paneli gde god je to moguće.
Čak i privreda počinje da se interesuje za to da
ne halava. Naravno, to su drugačiji neki metodi, naravno i privreda. Znači, ko će da opstane u budućnosti u privredi? Pa samo oni koji se prilagode na nastaloj situaciji. Cena električne energije će biti skupa. Onaj ko bude ulagao malo da sam proizvodi, da čak ako uspe da zadovolji sam svoje potrebe, on će uspjeti na tržištu. I to je budućnost. Onaj ko očekuje da će država za njega da obezbedi jeftinu cenu električne energije, on je već sad, mogu da potpišem, da je propao. To je to samo pitanje vremena, da li će izdržati godinu ili dve, kad tad cena električne energije mora da se ujednači na ruskom nivou.
A za državu je po vama dobro ili loše da ovako na ovaj način kontroliše cenu struje?
Pa u ovom trenutku jednostavno mora, ljudi ne bi izdržali. Znači, ne ljudi, nego privreda ne bi izdržala. Znači, ali sad se već vidi da neće da se vrati na onaj stari nivo. Znači,
mora jer je sad loše za državu, pošto će EPS imati gubitke kao
imaće,
i
naravno,
Srbija
naravno. E, upravo zato je upravo govorio. Znači, mora... Ovo je u redu, ovo traje do juna, ali od tog trenutka treba da se uspostavi jednostavno neka realna slika i da se da, kad govorim realna cena, ne ova tržišna cena koja je trenutno na tom nekom evropskom nivou, nego neka nova tržišna cena koja će biti, gde će EPS imati korist od toga, a i privreda.
Da li biste licitirali koji je to
iznos? Ne bih licitirao, pošto moraju stručnjaci u elektroprivredi tačno da vide šta će za narednu godinu. Znači, koji imaju kapacitete, koje stanje uglja, znači remonti proizvodnih kapaciteta, i jednostavno se vidi potrošnja, pošto nama i potrošnja skače, da li će skočiti, da li će pasti, da se proračuna stvarna električna energija koja nam je potrebna i da se na osnovu toga proračuna neka nova cena koja će se ponuditi što privredi, a što domaćinstvima.
I samo kratko, šta će ova udružena nova berza da pomogne u situaciji i građanima
udružena,
i privredi?
Udružena berza će pomoći, kako sam rekao, sigurnosti i snabdevanja, da ćemo uvijek moći da kupujemo električnu energiju nedostajuću, bar za potrebe generalno Srbije. To je u suštini glavna stvar. Sa spajanjem tržišta dobit ćemo jedinstvenu cenu. Sad, da li je ona sad dobra za nas ili ne, to je sad pitanje. Znači, jer u ovom delu Evrope će biti najveća cena električne energije u narednim godinama. Jednostavno fale proizvodnje...
Skuplje nego na zapadu.
Tako je, skuplje nego na zapadu. Vi kad pogledate, cenu u Nemačkoj je najjeftinija u Evropi na veleprodajnom tržištu. Ne govorim o maloprodajnom tržištu. Ali na maloprodajnom tržištu je jedna od najskupljih. Zato što njihovi građani plaćaju upravo tržišnu cenu električne energije koja omogućava njihovim kompanijama da ulažu, investiraju u proizvodne kapacitete, u obnavljanje i mreže, i zato su oni generalno onda i najjače kompanije u Evropi posla.
Mislim da smo tek započeli ovu priču, jer u suštini vidjet ćemo kad profunkcioniše i regionalna berza, ali vidjet ćemo i šta će se dešavati narednih možda i nedelja, ne samo meseci.
Naravno, ovdje se menja na nedeljnom nivou. I niko, ja mislim, najveći ovi kockari i ostalo, ja mislim da se ne bi kladili šta će se desiti do kraja godine, ali definitivno nema više povratke na staro, to je sigurno. Čak ni ona naša neka predviđanja koje su objektivno bila realna da će se cijena povećati zbog takse na CO2, zatvaranja termoelektrana gdje je bilo predviđeno 80-90 evra. Znači više nema...
To je ona priča naša, naša
od prošlog priča. Znači, više, znači sad je već nova realnost. Evo sad se vidi, znači na današnji dan tamo već 24. Znači 25. To je cena oko 140-150 evra. I to je opet pitanje. Bude li se kriza produbila i ostalo, pitanje je šta će biti, možda se desi čak i povećanje ovih trenutnih cena električne energije, ali sad ko ima hrabrosti da potpiše ugovore sad za naredne 3 godine, možda će da profitira, a ako se sredi situacija, može da bude i suprotno. Znači to je već rizik kompanije, znači risk management koji svaka kompanija ima i koja razvija.
Evo, započeli smo priču o tome šta će biti dalje sa električnom energijom, sa cenom i o velikom uticaju zapravo berza električne energije na sve nas. Ovo je bila Energija Sputnika, ja sam Jelica Putniković, a moj sagovornik bio je Dejan Stojčevski, tehnički direktor Srpske berze električne energije. Hvala vam.
Hvala i vama, prijatno.
Šta pokreće svet? Istražujemo, otkrivamo i analiziramo. Energija Sputnika.